galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda v o a ee uu idinkaga imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha maarjna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaa saare ciidda nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a faahfaahin ka soo baxaysa dagaal xalayta fiidkii ka dhacay degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo.
khasaar intaan ognahay ayada xaggooda waxaan xaqiijinay, ilaa 6 nin baan xaqiijinay inay dhinteen. qaar ka mid ahna waxay uga tageen baa difaaca meesha ay weerar kusoo weerareen bay uga tageen. qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaankaan joog. ciidankana difaaciisa ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen, weerar gaadma oo ay rabeen in maaragtay khasaaro ku geystaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta farxadda adduunka.
qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la-aana kama fikiraysid, biyo la-aana kama fikirayso, meesha biyi baa yaalla, cabsina kama fikirayso, wax rumaysid maba arkaysid, prime ministerka wa halka dukaankaad caana kooda iibsanaysiin, dowladdii caana ka iibsanaysiin, israa'iil baa la yaabla oo ahaa jirta meeri adduunka ugu darnaa kaalinta 2 toddobaadkii soo gashay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo caalamka ugu baaqaysa in si wanaagsan loo maareeyo biyaha xilli tirada dadka dunida ku nool ay sii kordhayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. diblomaasiyiinta ruushka ahaa ee ay dowladda Britain ku amartay in ay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay dalkoodii ku laabtaan. warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay in diblomaasiyiintaasi uu qaado lagu arkay safaaradda ruushka horteeda. Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiin ruush ah in ay ka baxaan dalka, arrintan oo daba socotay eedeyn ay dowladda Britain ku eedeynayso ruushku in uu ka dambeeyey gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal hore oo basaas ahaa. ruushka ayaa iyaguna jawaab ka bixiyey arrintan, waxaanay amreen 23 diblomaasi oo British ah inay ka baxaan dalka iyagoo u dhoofi doona maalmaha soo socda dalkoodii. dowladda ruushka ayaa beenisay in iyadu ka dambeyso sumaynta lagu eedeeyey.
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Prince Maxamed bin Sultan bin Salmaan ayaa la qorsheynayaa inuu maanta oo Salaasaa aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. kulankan ayaa la filayaa in si weyn loogu falanqayn doono arrimo la xidhiidha xaaladaha bariga dhexe, wadamada khaliijka, iyo xiisadda u dhexaysa Sacuudiga iyo Iiraan. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankani uu yahay fursad qaaliya oo lagu xoojin doono sidii loo wiiqi lahaa dhaqdhaqaaqyada dowladda Iiraan ka wada wadamada gobolkaasi ku yaala. wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga islamarkaana ku magacaaba ninka bedeli doona boqorka haatan talada haya ayaa waxyaabo badan ka bedelay arrimaha bulshada ee dalka Sacuudiga, waxaana loo tiriyaa inuu yahay ninka hirgeliyay in haweenka Sacuudigu ay baabuurta kaxayn karaan islamarkaana ay ka qaybgeli karaan ciyaaraha kubadda cagta. arrimahaasi oo la sheegay inay qayb ka yihiin qorshihiisa loogu magacdaray casriyeynta Sacuudiga.
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabada la isu diro ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee adeegaasi u fulisay dadweynaha ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. dembibaarayaasha ayaa rabay inay ogaadaan inuu jiro xidhiir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwo ka dhacay magaalada kale ee Austin. hal qof ayaa qaraxan ku dhaawacmay, waxaana islamarkiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaalka ah. alaabtan qaraxday ayaa loo dirayay magaalada Austin, halkaasoo 4 qarax ay hore uga dhaceen bishan gudaheeda.
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa salaasadan maanta ah jeediyey khudbad qiiro gelisay muwaadiniinta dalkaasi oo uu ka jeediyey xidhitaanka kulan ay lahaayeen erga ka socotay baarlamaanka dalkaasi oo la sheegay inay awooddiisu xadidan tahay. Jinping ayaa uu sheegay in ku dhawaad 3,000 oo ergey oo ku sugan shirka in Shiinuhu uu dariiqadii saxda ahaa ee guusha ku taagan yahay, waxaana uu sheegay in taariikhdu ay caddaysay mustaqbalkana si toosa uu sii muuqan doono in hanti wadaaga oo kaliyihii badbaadin kara dalka Shiinaha. kahor inta aan kulankaasi la soo gabagabeyn ay baarlamaanku dhameystireen meelmarinta wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka dalkaasi oo meesha ka saarayay mudaxileedka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa kaasi oo Jean Bean uu ogolaanaya in uu xilkaasi sii hayo ilaa muddo aan cayinayn.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kaadna gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. Wararka ka imanaya magaalada Buurdhuubo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta xaaladdu ay yara degan tahay kadib markii halkaasi uu dagaal xoogan ka dhacay xalay fiidkii. waxaase soo baxaya faahfaahinta dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay. haddaba khadka telefoonka ayaa waxaan ku wareystay Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo.
dagaalka xala dhacay walaal maqribkii markay ahayd salaada maqrib ay tukanayeen ciidamada ayna soo weerareen nimanka argagixisada ee nabadiidka.
khasaare intee le'eg baa ka dhashay dagaalka marka?
khasaare intaan ognahay iyada xaggooda waxaan xaqiijinay ilaa lix nin baan xaqiijinay inay dhinteen, qaar ka mid ahna waxay uga tegeen baa difaaca meesha ay weerarka kusoo weerareen bay uga tegeen, qaar kalena waxaan xaqiijinay inay ku dugeen meel aan saa ugu sii fogeen deegaanka aan joogo.
dhinaciina imisaa ka dhintay?
dhinacanaga wax khasaare ama jiraan, haba yaraatee.
waa tahay, bal faahfaahin naga sii qaabka weerarku u dhacay, halkeed ku sugnaydeen xilliga weerarku u dhacay?
xilliga weerarku ku dhacay xilli maqrib bay ahayd, ciidankana difaaciisa ayuu joogay, iyagana weerar bay ahaayeen, weerar gaadma ah oo ay rabeen in maaragtay khasaare ku geystaan bay sameeyeen. laakiin ilaa idinkii waa ku guuleysanay inaan iska difaacno ciidamada geesiyaasha ah ee ururka 48aad qeybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan degmada Buurdhuubo ayaa hawshaas u babacdhigay, iyagana way awoodi kari waayeen, iskudaygoodiina waa fashilmay.
marka ma qarax ismiidaamin ay adeegsadeen mise rasaas bay idinku fureen?
may qarax maysan adeegsan, weerar caadi si toosa usoo weerareen qoryaha gacanta laga tuuray r b g sevenka iyo qoryaha daraandir isku dhacayay xarada kusoo weerareen, annagana kuwa lamid ah iyo kuwa kasii uweyn baan ugu jawaabnay. halkaas baa khasaare xoog leegana ka gaaray, annagana ilaahay wuuna badbaadiyey. hadda wax khasaare aan ognahay xaggeena ma jirto.
kooxda idin soo weerartay tiradoodu imise ahayd, mase wateen gaadiid dagaal?
gaadiid dagaal goobta dagaalka imaaday ma jira, laakiin waxaa jira gaadiid ay kusoo dhawaadeen marka hore, kadibna ay maaragtay markii ay laabteen oo ciidamadooda ay dabeen ay meelahaas uga hor imaadeen oo sii qaaday baa jira.
imisa tiradood ku qiyaasi kartaa?
tirada ciidankana soo weeraray 90 askari bay ahayd sida noola sheegay. 90-ka askari waxaa waday baabuur, tiradooda lagu sheegay 4 baabuurna yihiin baa soo dhaweysay oo deegaanka kusoo dhaweysay. kadibna kuwa dhintay oo meesha iga carareen maahan kuwa dhaawacay ahaa, waxay dib ugu isticceliyeen deegaana hoostaga degmada Garbaar iyo tuulo Barwaaqi agagaas inay geeyeen baa noola sheegay.
halkay markaasi kasoo duureen markoodii hore?
markoodii hore waxay ka imaadeen meel 40 kilometer noo jirta deegaanka Buurdhuubo u jirta oo layiraha Reeskudo.
waatay, iminkana xaggay tegeen?
iminka meeshay kasoo laabteen ka imaadeen bay ku laabteen.
marka maadaamood ogtihiin saldhigooda iyo halka ay kasoo duulayaan, maxaa idiin suurtagelin waayay haddaad ciidankii tihiin in aad weerartaan goobaha ay joogaan si ay arrintaasi u dhammaato?
waana ognahay meelaha ay degan yihiin, mana aha nimanka meelaha ay degan yihiin talisa rasmi ah, waa meelo si dhumaalisi ay ku imaadaan oo ay nimanka sideedaba saad ogtihiin ba ma aha niman talisa leh, waa qeybo qeybo 10-12 wax lamid ah ayay u qeybsan yihiin. 10-kaasa hadba meel tagto, hadba meel biyo ka cabto. marka waxaas wey waxaa la sheegaya oo deegaamada jooga ma ahan ciidamad saldhigle oo farisimaale ma ahan, oo haddaan ognahay oo hadda meel loogu duulo oo rasmi oo tilmaami karnay ma jirto.
laakiin si aad ii sheegtay gaadiid bay idinku soo weerareen, tiradood waxaad ku tilmaantay 90, marka sidee ciidan intaa leeg oo gaadiidkaas wataa ugu suurto gashay in deegaamada aad maamushaan ay yimaadaan?
gaadiidka iyo ciidamada wax hal meel a joogay oo hal talis kasoo duulay ma ahan, waa wax midba qeyba meel laga keenay. marka qeyba meel ka keeneen kadib bay weerarka soo qaadeen oo sidaa kusoo baxeen. waana ciidamada degan oo talis kasoo baxay, oo taliskaas meel talis oo la yaqaano bartilmaameed oo gaadiidkoodii iyo dadkooda ay degan yihiin oo eridan ma jirto.
iminka maxaa idiin qorshaysan?
iminka waxaa noo qorshaysan eridanada inaan sii xaqiijino oo howlgalladana sii wadno.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. haatana Soomaaliya, khilaafyada soo noqnoqda ee dowladihii Soomaaliya isaga dambeeyey ayaa waxa ay mar walba dhaawacaan rajada ay Soomaali badani ka qabaan in dalkooda uu mar un cagaha dhigo. aqoonyahano iyo waxgarad badan oo Soomaaliya ayaa ka digaya cawaaqibka ay keeni karto marka ay hay'adihii dawladdu isku mashquulaan. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa dareenka qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida qurbaha ku nool iyo khilaafka ka jira hay'adaha dawladda xilligan.
Inkastoo ay dhagaha dadku barteen ishaysadka dowladaha Soomaalida, haddana waxa ay mar walba taasi quusisaa rajada urdunta ah ee Soomaalidu mar walba ka helaan dowlad walba cusub oo ka dhalata Soomaaliya. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa ka waramaya sida uu arko khilaafkan cusub ee ka dhex jira dowladda Soomaaliya.
Arrintan aad bay Soomaalidu u warwarisay, anagana aad bay warwarisay, sababtuna waxa weeyaan waxaad moodaa in fadhiinnimadii caadi noo noqotay oo markii waxoogaa waxba dhaqdhaqaaq la yidhaahdaba aan jecel lahay inaan ku celinno halkii laga soo bilaabay oo ah isqabqabsigii. Xaqiiqdu waxa weeyaan ama ha wanaagsanaan ama yaanu wanaagsanaan in ninka la yidhaahdo guddoomiyaha waxaa doortay baarlamaanka ayaa doortay iyagoo soo taagan bay doortay, maanaan aqoonno, ma odhan karaano, afar sano hore ayuu soo xukumiyey. Marka waxaan u qabnaa anagu iminka khilaafka la bilaabo oo la yidhaahdo waxbaa la casilaya waxbaa la ridayaa inay tahay uun in wixii lagu dacaydeynaya baarlamaanka ee ahaa oo ma garanaysaa lacagtii kaga baxday ma garanaysaa doorashooyinkii musuqmaasuqa ahaa ay ka soo celinayaan oo raadinayaan motions.
Dad badan ayaa nasiib darro u arka khilaafyada ku soo dhex laalaabta dowladaha Soomaaliya, waxaanay taasi keentay in waqti badan uu ku lumo is-eedayn. Dr Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka waramayaa sida uu arko mooshinkan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari.
runtii waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad in laga xumaada ay tahay. Waxaan u malaynayaa waa uun iska dhibaato soo kororto, maahane hadda wax weyn oo laga naxo hogaara ma jiraan, waayo dhibaatooyinka jira inay hore u jireen horey baa loo tilmaamay meelo badan, xagga musuqmaasuqa, xagga waxqabasho la-aanta, xagga mataqaanaa maaragtay howlihii iyo mas-uuliyaddii la rabayba. Marka waxa uun muhiima oo hadda loo baahan yahay waxa weeye haddii cidu ay u muuqato wixii hadda ama xumaana ama dhibaatooyin dhacay in uu guddoomiyaha baarlamaanku ka yahay mas-uul lana muujin karaayo oo lasoo bandhigi karaayo, waxay u baahan tahay uun in si deg dega hawshaas loo fuliyaa iyadoo la raacayo nidaamka qoran.
Dad badan ayaa u arkay saldhigga khilaafaadka dowladda uu yahay iyadoo aysan jirin isla xisaabtan, islamarkaana howlihii looga fadhiyey dowladdu aysan ka soo baxaynin iyadoo ku mashquulaysa waxyaaba aana shacabka dani ugu jirin. Jabriil Cali oo Maxamed oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ayaa ka hadlaya aragtidiisa khilaafkan cusub ee baarlamaanka.
Mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu daba socdaa kolley mooshimo fara badan oo laga keeni jiray ama madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal hadda ka hor ama isqabqabsigii caadadu ahaa dowladihii Soomaaliya soo maray ilaa iyo burburkii kadib. Waxa arrintaas sababto aan waxa weeyaan hay-adihii dowladda oo aan caga badan ku taagnayn oo aan saldhig adag lahayn, tusaale ahaan maxkamaddii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan, xildhibaanadii oo shaqadoodii ay qabsan lahaayeen oo xeer dejinta ahayd ama sharci dejinta ahayd toosa gacanta ugula jirin oo maaragtay ku mashquulsan maaragtay maxaad heshaan iyo yaad bedeshaan iyo yaad keentaan. Marka waxa saldhiga u arrintan waxa weeyaan shaqadii dowladda loo dirsaday oo ahayd in dadka Soomaaliyeed hawl loo qabto oo adeeg loo qabto oo loo dhiso nidaam ay ka wada dhex muuqdaan. Marka hawlahaas oo dhan oo qabyada ah waxay keenayaan in dadka ay ku mashquulaan oo is-eedeyn iyo yaa la ridaa iyo yaa la tuuraa iyo yaa la bedelaa ay noqoto taladii oo dhanba.
Marka laga soo tagay in qof walbaahi uu u arko khilaafkan dib u dhac, haddana xalka ayaa ah mid muujinaya in aysan jirin meel xilligan looga laaban karo. Waa kan Professor Xuseen oo mar kale arrintaasi sharxaya.
Dee iminka talafara ka baxday oo mowshinkii la keen, haddii mowshinkii marka la keenay dee waxay noqonaysaa hadal kale ma jira in lagu kala baxo cod oo sidii dee ogolaaday guddoomiyuhuba inta baarlamaanka lasoo ururiyo meel neutral ahoo ma garanaysaa dee wuxuu ku tumayaa isagu inay dowladdu ka dambayso waxan meel dowladduna aan influensiga badan ku lahayn oo ay baarlamaanku xor yahay la geeyo dabeetana la codeeyo. Haddii marka dee laga reeyo dee inkastoo ay weli iska dhibaatotay, haddana dee mid kale la dooranayo khasaaruhu adliis uu ka yaraan isijiidkan iyo waxaan hadda socda
waddada keliya ee kadib marka mooshinkan la aqbalo furan, ayaa u muuqatay inay tahay in si wanaagsan iyo dhabba sax ah lagu tabantaabo mooshinkan sida uu qabo Dr. Culuso.
Runtii halka horta waxa weeye haddeetan sida muuqata waa wax qoran aa jira oo ama dastuurkana ku qoran, xeer hoosaadka baarlamaankana ku qoran. Mar haddii mooshin la keeno, waxa weeye mooshinku waa in la marsiiyaa nidaam sharciyeed oo dowliya. Halku wuxuu yahay waxa weeye in la raaco qodobka 9-aad waxa ku qoran xeerka muxuu ahay baarlamaanka oo tilmaamaya eedaha ama loo soo jeedin karo ama mataqaanaa ama xilka uu ku weyn karo muxuu ahay gudoomiyaha baarlamaanka hadduu hawshaasna lagu dhameeyo muddadii loogu talagalay.
Jibriil Cali oo Maxamed ayaa qabay in hoggaan iyo iscafin ay muhiim tahay si looga fogaado kala arsi iyo in waqti badan uu ku lumo mooshina iska soo horjeeda.
Runtii xalku waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay waayeel, wuxuu u baahan yahay hoggaan, wuxuu u baahan yahay talo sidaan dhaanta oo ka duwan isqabqabsigan iyo kana colku ah iyo kana iska riixaya oo meesha ka riixanaya iyo anaa danteeda wata. Hay-adihii dowladda oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo ay isku dhinac u socdaan oo wax wada wadaan inay iyaga isku mashquulaan ismaaragtay dibindaabiyantooda oo ama xukuumaddii ka baqday in baarlamaanku dumiyo ama baarlamaankii ka baqo in maaragtay maamulkiisii hoggaankiisii xukuumaddu ay dibindaabiyeyso.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in inta badan waqtiga dowladda uu ku bixi doono agaasinka mooshinkan iyo sidii qolo walba ahay ay ku heli lahayd tiro ku filan oo ay go-aankeeda ku difaacato. Dadka qaarkiina waxay tuhmayaan in dhaqaale badan uu ku bixi doono qalalaasiyahan siyaasadeed, taasoo dalka iyo howlihii dowladdan looga fadhiyey oo ay ugu horreysay dagaal lagu qaado Al-Shabaab ku keenaysa dib u dhac.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isku soo duuday. Halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington.
Halkaad uli dhageysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Dowladaha caalamka ayaa u baahan inay si weyn ugu tiirsanaadaan maaraynta biyaha si loo xaqiijiyo dunyo caafimaad qabta, isla markaana loo daboolo baahida biyo ee dadka dunida ku nool oo si weyn u sii kordhaysa. Fariimahaasi waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo ay samaysay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cilmiga sayniska, dhaqanka iyo waxbarashada ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano UNESCO. Daraasadan ayaa lagu dahrogay shirka caalamiga ee biyaha adduunka oo shalay ka furmay dalka Brazil. Wariyaha v o eda Liza Bryant ayaa warbixinta soo dirtay. Waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Bulshadu way kobcaysaa, hannaanka isticmaalkuna waa uu isbedelayaa, horumarkuna waxa uu qaadanayaa doorkiisa. Marka la eego hannaanka biyaha adduunka, dalabka biyuhu waxa uu kordhayaa ilaa 100% hal sannadkii, xataa iyada oo cimiladu ay isbedeshay. Korarka dadka iyo nabaad guurka ayaa halis ku ah tayada iyo diyaar ahaanshiyahooda, balse ilaa hadda badi dalalku waxa ay ku tiirsan yihiin hannaankii hore ee duugga ahaa ee biyaha loo isticmaali jiray, sida goobaha biyaha lagu kaydiyo, marinada la sameeyo iyo weliba biyaha la daaweeyo. Warbixin cusub oo hay-adda UNESCO soo saartay ayaa ogaatay in wax kooban la maalgeliyo hannaanka biyaha ee loo yaqaano green water management, iyadoo oo uu faa'iidooyin badan u leeyahay bulshada.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time, improving water quality.
Hannaanka cagaaran waxa uu gaari karaa dhowr siyaabood oo isku mara: kobcinta maamulka biyaha, halka uu sidoo kale hoos u dhigayo fatahaadaha iyo abaaraha, kor u qaadista helitaanka biyo, sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin door ah oo ka baxsan biyaha.
So there's multiple benefits outside the water sector.
Stefan Ulimbrook waa isuduwaha hay'adda UNESCO ee barnaamijka qiimeynta biyaha adduunka.
Green solutions can help to store carbon, create jobs, particularly in rural environments.
Hannaanka cagaaran waxa uu gacan ka geysan karaa soo celinta kaarboonka, shaqo abuurista gaar ahaan dhulka miyiga ah. Waxaa sidoo kale uu gacan ka geysan karaa kororka kala duwanaanshaha biyadaas, taasi oo sidoo kale ah mid aad u muhiima.
The biodiversity, which is also very central.
Yoolka UNESCO ayaa sheegaya in aan la baabiin hannaankii hore ee biyaha, sida moosaska halkii laga burburin lahaa hadhaaga kuwa aadamuhu ay sameeyaan iyo kuwa sida dabiiciga u samaysan. Goobaha qaar ayaa bilaabaya inay sidan yeelaan. Magaalada New York waxay ka kaydiyaan boqolaal milyan oo dollar si sanadla ah daaweynta iyo dib u habaynta biyaha, iyagoo samaynaya dhul daaqsimeed iyo goobo dabiici ah oo ay biyuhu fadhiistaan. Shiinaha ayaa iyaguna qorsheynaya inay dhisaan hal abuur tijaabo ah oo dib loogu habeynayo biyaha roobka ee magaalooyinka ka yimaada. Bulshooyinka qaar ayaa dhista goobo biyo fadhiisin ah oo macmal ah si ay ula dagaalamaan fatahada iyo weliba wasakhowga hawada. Kuwo kale sida gobolka Rajasthan ee dalka India ayaa hirgeliya hannaan rasmi ah oo ay ku maareynayaan carrada iyo biyaha si ay u xoojiyaan wax soo saarka dalagga islamarkaana ay ula dagaalamaan abaarta mustaqbalka caqabad ku noqon karta.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years, so to do that we have to think of
waynu ku dhinaa ilaa 100% kontrol cuntada 30 ilaa 40 sano ee soo socda. Waa inaynu ka fikiraa sida loo qaban karatan iyadoo aan dhir badan la jaraynin, iyadoo la isku dayo in la sameeyo dhul badan taasi oo ay adag tahay in ay ka suurtoodo meelo badan oo dunida ah,
which is hardly possible in many places around the world.
Khubarada ayaa sheegaya in goobaha cagaaran ee biyaha loo adeegsado ay gacan ka geysan karaan inay kobciyaan 20% wax soo saarka beeraha, taasoo suurtagal ah inay fura u noqoto quudinta bulshada adduunka oo la filayo inay sanadka 2020 gaadhaan 10 bilyan oo qof.
warbixintii wariyaha v o eda Lisa Bryant waxaa inoo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Siru, halkaad kala socotaana waa v o a.
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Sanadkii 2012 shirki ugu horreeyey ee ay yeesheen qaramada midoobay ee lagaga hadlaya farxadda dadka dunida ayaa loo aqoonsaday 20 bisha March in ay noqoto maalinta farxadda adduunka, iyadoo loo aqoonsaday farxaddu inay noqoto hadaf aasaasiya oo ay tahay in qofka bini'aadamkaahi uu hiigsado. warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee lagu cabiro farxadda dalalka adduunka ee iyo dadka ku nool ayaa waxaa sanadkan kaalinta koowaad galay dalka Finland. haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee dalkaasi Finland kula xiriiray Maxamed Caalim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool dalkaasi. waxaanu weydiiyey waxa Finland loogu xulay amaba loogu aqoonsaday inay tahay dalka ugu farxadda badan adduunyada.
Riboorkan waxaa lasoo bilaabay 2012, badanana waxaa competitionka 1, 2, 3 isku haysan jiray Norway, Denmark, Finland. qodobada hadda aan ka xasuusan karo ee lagu xusho waxaa ka mid a dowlad wanaagga, dadka degan oo dowladnimadooda aada u aaminsan, musumaasuqa oo aada ogtahay ilaa markii warbixintii sanadkan ay 3 ka galeen, amniga, quruxda deegaanka, dadka immigrantigooda oo ku nool 400 sano ugu dambeeyey ama dadka minority 300,000 ah oo ku qanacsan la noolashaha finishka, waxyaala noocaas oo badan, iyo investmentiga
maalgelinta,
waxay kaloo ku maalgelinta waddanka adduunka ugu waxbarashada wanaagsan, waddanka adduunka hooyada dhalaysa ugu wanaagsan, waddanka dawooyinka hadda ama kansarka ama sonkorta,
waxaad ula jeedaa adeega loo fidiyo hooyooyinka marka ay caruurta dhalayaan.
Ha, meel marka umulisooyinka ama gabdhaha dhalaya adduunka meesha ku dhintaan, Finland waa 0000 wey, gabadha dhalanaysa 99% inay dhalmada ku dhalayso iyadoo kansar qabtay laga dhalin karaa. marka qodobo noocaasa iyo warbixinooyin badan oo ay Finland number 1, number 2, number 3 ay ku jirtay, marka taasaa keentay inay shacabka Finland noqdaan shacabka adduunka ugu farxadda badan.
farxadda laga sheegay dadka Finland markaa dhexgashay iyo dadka kale ajnabiga ee ku nool Soomaalida hadday tahay, farxadda ma ka dhex dareentay?
ha, farxadda waan ka dhex dareemay oo waxaan dareemay caruurta, badanaa dhalinyarada ayaan u fiirsada. aniga xilliga aniga aan Finland imid farxadda noocaana ma jirin. mata hadda aniga ilmahay oo kale gabadha ugu yar waa 8 sano, waxaan ka dareemay caruurta yaryar iyo dhalinyaradu sida ay multiculturalka u wada socdaan, sida mataqaana aanay gacanta ka hadalku aanu jirin, dadku aan hubaysnayn. markaad fiirisid Sweden ama Denmark ama wadamada Yurubta kale, group dambiilayaala la dareemayaa, getooyinka oo ku yar. marka waa dareemay, ani waa dareemay inay Finland isbeddel socialka ka samaysay 10 sano ugu dambeeyey.
dhinaca nolosha markaad ka fiiriso culaysyada xagga nolosha, caafimaadka, cuntada iyo waxbarashada, dadku sidee u helaan, ma ku qanacsan yihiin?
ha, waddankani social welfare-ka ama xanaanada aasaasiga ah ee bulshada ilaa xoolaha ilaa dadka, qof kasta waxaa dowladda ayaa ka caawisa hadduu faqri yahay. taasna waxa weye iskuulladana iskuulo private ma lihiin oo dhigtaan dadka lacagta leh iyo dadka faqriga. Qof kasta prime ministerka wiilkiisa iyo wiilka qaxootiga ah isku iskuul bay noqonayaan haddii isku diray address yihiin ama isku magaalo yihiin. Marka wax cuntada iskuullada laga cuno adduunka oo dhan baa usoo daawasho taga. Systemka waxbarashada ee Finland, hadda Singapore baa qaadatay, Jabaab baa qaadatay, Ingiriiska qaatay. Marka waa laga dareemay, nic kasta laga dareemaya. Hadda reportkan soo bilaabay 2012-kii ah dadka adduunka ugu farxadda badan. Finland waagi hore kuma jiri jirin, dadka Finnishku way isdili jireen, muxaadaraadka alcoholka aada u cabi jireen. Waxaad moodaa tadawur inay sameeyeen 5 sano ugu dambeysay, gaar ahaan cabidda khamriga iyo dilkii oo yaraaday, dadkii isdilay oo yaraaday.
Caalim, haddaan kula kaftamo, marar badan oo sidan oo kale aan kula soo hadlay, adigoo qoslayaad taleefanka qabanaysay, malaha farxadda Finland laga sheegay ayaa kusoo gaartay?
Ha, kelmad baan hadal qabs u leeyahay. Finland waa janajana kusug, marka waa kelmad ilaa saaxiibadeeda Soomaaliya joogay iyada. Markaas ila maxaad ka wadaa? Waxaan ku yiri haddaad cuntada ka fikireyn, qof cunto isii ku dhahay inaad ka fikireyn, dawana ka fikireyn, nabad cabsina ka fikireyn, jannadii oo waxaan joogaa janno kale ku sugaya. Marka waa aksaan, waa example cajiib, because colaado qof cunto isii ku dhahay ma arkaysid, cunto la'aana kama fikiraysid, biyo la'aana kama fikiraysid, maxsi biyo baa yaalla, cabsina kama fikiraysid, wax hubaysid maba arkaysid. Prime ministerka waxaa arkaysid dukaankaad caanakooda iibsanaysid, dowladdii caanakaa iibsanaysid, ragga ciyaartooda ugu caansan ee footballka markay holiday leeyihin Finland bay yimaadeen. Marka Finland ilaa baxdina saxaafad waa la socotiin, waa maalinba waa aragtiin artikalada iyo reportada laga qorayo.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay farxadda Allah idiin siyaadiyo.
Allah dhammaanba Mareykanku wuxuu ka mid noqday waddanka 18-aad oo la socotiin.
Kaalinta 18-aad baan galnay. Soomaaliyana markaad fiiriso kaalinta 6-aad bay ka gashay Afrika, marka waxay ku jirtaa 10 waddan ee Afrika ugu farxadda badan.
Israa'iil baa la yaab la oo ahaan jirta meeri adduunka ugu darnaa, kaalinta 2-aad bay soo gashay.
Aad baad u mahadsan tahay Caalim.
Mahadsantay walaalka xalaad.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Caalim oo ka mid a aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Finland oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad. Halkaas Xasan, halkaad kala socotaana waa v o a. Haatana aynu ku wadalasano heeska Riya Samata iyo codka fanaaniinta Asma Cumar iyo Ayuub Zakariya.
Kure, riyadu kugu weheshada.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban.
diblomaasiyiinta ruushka ahaa ee dowladda Britain ay ku amartay inay dalkaasi ka baxaan ayaa isu diyaarinaya inay halkaasi ka dhoofaan iyagoo ku laabanaya dalkooda. warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in baabuur loogu talagalay inay diblomaasiyiintaasi usoo qaado lagu arkayay safaaradda ruushka horteeda. Britain ayaa toddobaadkii hore ku amartay diblomaasiyiin ruush ah inay ka baxaan dalka. arrintan oo daba socotay eedeyn ay dowladda Britain ku eedeynayso ruushku in ay ka dambeeyeen gaas sun ah oo lala beegsaday sarkaal hore oo basaas ahaa. ruushka ayaa iyaguna jawaab ka bixiyay arrintan, waxaanay amreen 23 diblomaasi oo British inay ka baxaan dalka iyagoo dhoofi doona maalmaha soo socda.
dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Prince Maxamed bin Salmaan ayaa la qorsheynayaa inuu maanta oo salaasa aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. kulankan ayaa la filaya in si weyn loogu falanqayn doono arrimo la xidhiidha xaaladda bariga dhexe, wadamada khaliijka, iyo xiisadda u dhexaysa Sacuudiga iyo Iiraan. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in kulankani uu yahay fursad qaaliya lagu xoojin doono sidii loo wiiqi lahaa dhaqdhaqaaqyada ay dowladda Iiraan ka wado wadamada gobolka. wiilka u dhalay boqorka Sacuudiga islamarkaana ku magacaaban ninka bedeli doona boqorka haatan talada haya ayaa waxyaabo badan ka bedelay arrimaha bulshada ee dalka Sacuudiga. waxaa loo tirinayaa inuu yahay ninka hirgeliyey in haweenka Sacuudigu ay baabuurta ka xayn karaan islamarkaana ay ka qaybgeli karaan ciyaaraha kubadda cagta. arrimahaasi oo la sheegay inay qayb ka yihiin qorshaha loogu magacdaray casriyeynta Sacuudiga.
qarax ka dhashay bam lagu soo riday alaabada lasu diro ayaa ka dhacay xarunta FedEx ee adeegaasi u fulisay dadweynaha ee magaalada San Antonio ee gobolka Texas. dembi baarayaasha ayaa raba inay ogaadaan inuu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxan iyo kuwo ka dhacay magaalada kale ee Austin. hal qof ayaa qaraxan ku dhaawacmay, waxaana islamarkiiba goobta tegay ciidamada ammaanka ee federaalka ah. alaabtan qaraxday ayaa loo dirayay magaalada Austin, halkaasi oo 4 qarax oo hore ay uga dhaceen bishan gudaheeda.
madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa salaasadan maanta jeediyey khudbad qiiro gelisay muwaadiniinta dalkaasi oo uu ka jeediyey xidhitaankii baarlamaanku kulan ay lahaayeen. baarlamaankaasi oo la sheegay inay awooddiisu xadidan tahay. Jinping ayaa u sheegay in ku dhawaad 3,000 oo ergay oo shirkaasi ku sugnaa in Shiinuhu uu dariiqadii saxda ahayd ee guusha ku taagan yahay, waxaana uu intaasi ku daray in taariikhdu ay caddaysay mustaqbalkuna uu si toosa u muujin doono in hanti wadaagu uu yahay ka keliya ee badbaadin kara dalka Shiinaha. ka hor intaan kulankaasi lasoo gabagabeyna, baarlamaanku waxay dhammaystireen meelmarinta wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka dalkaasi oo meesha ka saaraya muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenka, kaasi oo Jinping u ogolaanaya inuu xilkaasi sii hayo muddo aan cayimnayn.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaligeed cadda V O A. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd, waxaa inoo soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadkaas oo kala dhexgalay baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaalida oo haatan u muuqda in meel dhexe la isugu yimid oo ay muuqato in la samayn doono mowshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Cusmaan Jawaari. hase yeeshee dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragtid wan yihiin waxa mowshinkan xilligan ku soo beegay, iyadoo toddobaad gudihiis baarlamaanku isku raacay shirkadda DP World in dalka laga saaro. ma dowladda ayaa si kale ula jirta mase waa arrin isku soo beegantay? waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. waxay kala qaybgalaya Maxamed Cumar Geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka hawlaha guud iyo guriyeynta macdanta iyo batroolka, iyo علي عبد الله يورنا أو كفالو ده ربع سياسدة وحكو بلابيا محمد عمر جدي أو إيشو سوي لقصه الكيرة موشينكا لقى كياني قدوميها برلمانكا
حتى موشينكا لقى كياني قدوميها برلمانكا هدان كهلا أركتديده كسهر جيدس معهم وحن كهلا نحوية نجعليسي إنن نعبيسي متكون كهلا ما يري يعني أدي سومريت بناي سياسية وحن كهلا نواقع ماشي جرو إيو وحدي حلينا هاي برلمانكا إن موشينا دحيل قدوم كيسو كيانايو أي حكومة دي لجهريسة أي يعني حكومة وذا جرتة أو بنان كلا تاجن موشين كي كدون كبرلمان كودا أي وحى كعصب أو يعني كون مسكحة إذا بن آدم ك يعني حكومة كتمت برلمان ك أرين كاسو وي وحى أن طليل سنة إقاب كحصعدان إما أن جواري يو متكونة يكدون كمان عوي برلمان ك أي بس أو مدرسة ماريت يدول النمذدة برلمان ك وإن أما حريدان جواري أما هو جو وإن برلمانك أو نقضاء هيئة ملح بنان أو كم ملح بنان حكومة وأنا سيد أي تايد السورقة
إيه علي يورو
مرت وزيرك وحيري حكومة لتاقن بنانك موشن كان وعلى حكومة بنانك لما تاقن موشن كان برلمانك وماها وحكومة عد وحيري سماهنا برلمانك وكين الدورني وكي عقلق ومدان انتي سوتك تيماشا كانتي وحي اوغاتي ان اوسن حلقان كواها بونين إلا يستيدو او بتستوركي لما يستيرو الساقونا اوكعد يتيدا يماركي اركان ومدان وكيلكيهين اي موشنكا كاني سابتا موشنكو او يمن هورت السلاسة اي مانا اها ان اي حكومة دو كود درقيهيسا اما اي كوكس بيسو جواري هلا رده جواري عندنا متارقرينيسو لكن هدو كبعي ويقفكو لقنا يكون نقطة إنا تشيدو حكم كي معانكو لأمد هرمر كيدي أي هرمر ويدو أدو هرمر ويدو قصب وحا إيمانا يهين موشي ماذا موشي نكونا وحكا إيمانا يهو برلمانك قديسة
محمد عمر جيدي وحاد كبدا هايد برلمان كي سديريات إساقا قديسو وحا لغوت الماما كانو قبضان إسقب خفسي وكري مركا محا ديدا يهين برلمانكو كي هرود كتير تبساسو هاي إن لكينا موشي
برلمانكا إن موشي لكينا واحد ديدا يمرها برلمانكا موشينا دي غوريي أو لغوري دي قدومية نكلي هذا أذن مذوبة وحوها موشين سيدا أقول لكم بالأوضي وادوك تهين حكومة دا بحاكم دا شريف حسن ومركا رئيس زوارك وحقين أهنا وزير كمالية دا ستاو سوغو لغلها آخر كوكين قدومية نغضي بارلمان كاساك هانا ماشي وكودن بي والوغي وحا باباي بارلمان كجريتان كيسي فدي يدي سا باباي إلا مركي دنبا كمبالا أقول وحليالا سميي مركا لغو مامولاي قدبا لغو سوغاري كمبارا أو إمد سومالات كدر كسنت أنا واحد ديدا يا مركا حوي تي أي ذا دين لغو نوضة أرين كأسقى إنه دبو دعه ماشي وان صار دافني واحد جوجنا مل ونكسن سو مركا حدي موشينكا قدونكا هل ريدو أما هجوجو برلمانك وإنه برلمان يهي ماذا حبنا يهي شرعية لا جرب أنا أو أنصحية شقينك أولي هيدا أو كتا
على يربي على كم غير فوضى إن يتحس إذا هو هذا وسير كتو ذي هدي نظام صعودي أو إلى يهال سنة صعونة أو ولي بمشاريع بدل يهرجليين أو كدي بيقول وجود بيه أو سوى ذا جري أيقود بيين إن دبلون نقول إيمان يكون مغن
أرت وزير كوحن لا هي محل إرادات دي بيقول يو وحن مدب سومالدو شيء إن لقى وضم مدى سنابي بيقول دولدة iyo baarlamaanka iyo gudoonkoodu taasna ay ahayd weerar qowleysada dalkayaga ku soo qaatay marka horta halka BP World dig qof kasto Soomaaliye taabanaysa hadaan u soo noqdo tani jawaari iyo team kan hada gudoonka dhaqan baa waxay u ahayd binii minister kasta oo yimaada in ay weeraraan waad ogeydo ninka loo oran jiray maxaan ku rabnaa ministerki ugu horeeyay Saaciid waad ogeydo sabab asagoo shaqeynayo wax cilada aysan jirin ba weerar lagu qaaday waa loogeydo waa la rido fowda lagu sameeyay waxa lagu riday ninki loo oran jiray Cabdiwali waad garanaysaa sabab ninka firfircoona oo Soomaali oo bani ministerna soo mara ninki ugu firfircoona baa sabab lagu riday baa la garan waay waxaani marka waa wax dhaqan u noqday baar gudoonka baarlamaanka inay maal walba bani minister iyo xukuumadda weeraraan maaha wax maxaan ku raadada dawladdu ayadu ay ku taargad gareeyneysa wax ayaga kasoo fulaya ka iimaanayo
waxaan isleeyahay waxa soo hadal qaadan DB Wall waxaan isleeyahay barnaamijkan waxa base ka u aba waayada DB Wall san arinay waxa taageer sanama magobladeeda rais wasaaraha khayrana asaga joogo marka la saxay dadatana oo yimid oo ka hadlay wasiirkiisa arimaha dibadana oo jaamacad carabta geeyay DB Wall baarlamaanka go'aankiisa barnaamijka soo dab galeen oo barnaamijkan uu ka dab yimid ayada lafteeda waxa abuuraysa shaki oo mugdi badan ka jira maxay la waxa weeye jaamacad carabta saxmahan markaan ka hadlayna حق دول نمدا جماعة عربتا ميدو يوروب أفريقيا يونيون لما جاية دولة ذا لجاية لما جاية شركة أيضا لفت هذا وركجرا إن جماعة عربتا لجاية شركة لجا دعوية لندن إيه محكمة إيه مال الإسلام أجرت أيضا لفت هذا حيطاي أنا أهانتي أنا مسنا إن برنامجك ماشي قبل لوضي إن أي سامين تدا بلده أدوح أديك أصوات غالي برنامج كوي إنه بس وتر برنامج كاس أو أنا كمرن حكومة أيام مثلاً
على يورا شكل كاس محام كجت وابي سام محايس قصة بي ما يعرف وحش قصة يا ما هوحني قوي وحني ويسوي السعوديين شقذي فدرال كأمة تستور كأو لدم يستري وعي وموشين صوص عضاء أو برلمان كوي جدودي وعي بي بي وول أنا جوا دكتين أود ملتري أو ملو البنوتشوك تعقول البنوتشوك تواسكي يداي dalku kala burbursan yahay dawladduna waa dawlad unug ah oo runtii aad xawaareedo hadda u socdo oo fiican laakiin unug ah sida darteed waxaan ku khasbanahay inaannu baasha caalamka sida carabta iyo igat iyo midowga afrika iyo mareykan iyo yuruba inaannu sheegno niraan wadankayaga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyo xaq baan u leenahay kumuuna qaldanayn xukuumadu inay geysaa arinta waa arin sax ah sharci iyo dastuur baan caalamka kala haga qor inta la qaato kambani lagu qabanmayo gruubkana lagu qaban taas weeyaan shakigan oo wasiirku isku soo daray oo leeyahay shaqadaas waa dhamaatay bibi wol wala ansixiyay waa laga saaray meesha haddana waxa jooga waxa la socodsiin waayay oo gudoomiyaha baarlamaanka u dhaqaajin waayay oo lagu haystaa waa dastuurki iyo waxyaabihii kale ee dawladda horumarka lagu sameeyay
wasiir hadaba hadii baan la ogolaaday sida uu gudoomiyaha jawaari sheegay in 10 maalmood si dastuurku qabo in codki la qaadayo haddii isbarbar dhigto qaabkii ay u dhiciyeen gudoomiyaha shuruu la riday kan maxaa ku muuqda
anuu waxa kamid ah gudoonka ee baarlamaanka hore ee gudoonka riday aadamadoobe waa lagu riday aadamadoobe ee cod looma qaadin oo iska tagay hadii waxa ka dambeeyay meesha ku dhamaatay baan ognahay anuu xasleeyaa marka hadda labada garab ay sahayo waxa ka madax banaan oo ah luqunta labada garab oo sortay madaxweynaha dalka waxaan rajaynayaa inuu xal keenin doono iyo talo odaytinimo oo door odaytinimo qaadan doono iyo aqalka sareenta waxaan isla markaa hadii ay compromise yimaado oo wada hadal wax lagu dhameeyana waxa way odayaasha dambay u tahay oo way kala nabad galayaan laakiin dalka maslaxadu ma jirto in sharci wax lagu dhameeyo ama jawaari ku baxa ama ku joogana odayaashu way dhabaysaa kolaba nin baa ku baxaya laakiin dalka maslaxadu waxa waa in sharciga la isticmaalo sharci lagu
dhameeyo ugu dambeyn cali yura muxuu yahay halku
halku waxa weeyaan in la helo sharciga dastuurka dalka in la isla maro waa xalka ugu muhiimsan waxaanu u baahannahay waxa hadda dhacayana in si sharci ah dastuuri la mariyo waxa dambana laga fiirsado oo ummadda soomaaliyeed horkac loo sameeyo sida ay u hesho dowlad runtii hagta oo ay uga baxdo qaxootinimada iyo dhibaatada saamaysay wadankan oo meel walba ay la daadsan yihiin
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cumar geedi oo laba goor soo noqday wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo macdanta iyo batroolka iyo cali cabdulaahi yurura oo ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda ee soomaaliya doodii gaarmadi tahay inoo joogto intayna ma kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay doodaasi gaabnaha kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka sabtidii toddobaadkan waxaa xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions uu shaqadii ka eriyey andrew mccabe ku-xigeenkii hay-adda sirdoonka gudaha maraykanka ee f b i da eriyadii kadib ayaa madaxweyne trump uu fariin dhinaca twitter-ka soo diray taas uu ku sheegay in eriyadda mccabe ay maalin weyn u tahay sida uu hadalka u dhigay ragga iyo dumarka f b i da shaqadaada ka haya sidaasoo kalena ay dimuqraadiyadda maalin weyn u tahay haddaba intaaynaan eegin sida looga falceliyey iyo raadka eriyadda mccabe ay ku yeelan karto baadhista xiriirkii ololaha trump iyo ruushka bal aynu marka hore eegna sida ay shaqo kafariisintani ku timid waa kan faarax maxamuud maxamed oo ah qoraa ku nool gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta waa la eriyey laakiin waxa weeye bishii january ayaa hadda ina soo dhaaftay ayaa ninka muddaa ku socday isaga laftiisa waxaa lagu saaray baaritaan oo dadka kan ninkan ah maaragtay wasiirka cadaaladda jeff sessions iyo madaxweynaha dhinaciisa ka imanaysa oo laleeyahay ninkan aad bay waxay isugu dhowaayeen james comey ninkii FBI da haystay markii hore hay'adda dul baarista haystay la eriyay markii runtii isagu bishii January wuxuu qaatay fasax dheer oo uu aruuray isagu oo iska ilaalinayay maaragtay dagaalkan hoosaada socda inuu sababo in la eriyo markiiba oo halka ku waayo pensionkiisii markii runtii lama eriyin oo lama oran waa lagu eriyay laakiin isaga arkay waxa meesha ka socda markii la arkay in fasaxii ka sii dhamaanayaana uu isii shaqadu ku soo noqona waxa ku xigtay in la eriyo
Andrew McCabe waxa uu hay-adda FBI da u soo shaqeynayay muddo 22 sanadooda Mr. McCabe waxa uu hawlaha maalinlaha ah ee hay-adda joojiyay 30kii bishii January hase yeeshee waxa uu isticmaalayay fasax u kaydsanaa iyadoo qorshuhu uu ahaa inuu si buuxda howlgab u noqdo axaddii toddobaadkan waa maalin ka hor eriyadiis axaddaas oo ahayd markii macaashka howlgabnimo uu si buuxda ugu bilaaban lahaa sida ayaa haddaba eriyadani ay pensionkiisii amaba macaashkiisii howlgabnimo u saameynaysaa
horta meeshan waxaa ka dhacay runtii fadhixadda ugu weyn horta meesha ku jirta waxa weeye ninkanu muddo badan usoo shaqeynayay hay-adda dambi baarista ninkii labaad ahaa ilaa iyo sanadkii 2016 isaga laftiisu nin aada aqoon badan loo ahaa laftiisu ahaa nin qareen ah intaanu ku biirin hay-adda dambi baarista wuxuu ilaa intaas usoo biiray wuxuu ku noqon lahaa pensionka ama maaragtay markuu retirement noqdo howlgabka la yiraahdo halkan marka dhibaatada waxa weeye badanaa waxaa loo xisaabiyaa dadka ciidamada ama dowladda ku xiran inta sanadood uu qofkaasi shaqeeyey marka la isku soo duudo ama da-diisa intay gaadhay hadday 56 gaadhay oo kale marka isaga shaqada ugu horeysay hay-adda dambi baarista waxaa la qoray 1996 marka la eego 22 sanadood bay isku imaanaysaa laakiin waxa la yidhi markii la eegay macnihii sida hay-adda siyaasadeeda 24 saacadood baa uga dhinnaa markuu qaadan lahaa howlgabka oo buuxa laba jir horta waxuu helayaa oo ah laakiin midna waa mid dan oo benefitkiisii wuxuu heli lahaa caafimaadkii wax walbaba ay u dhan yihiin iyo lacagtii oo dhan midna waxa weeye taasoo wax badan ay ka dhiman yihiin marka runtii waxaad moodaa dagaal lala galay waayo madaxweynaha laftiisa tweet uu qoray ayaa wuxuu leeyahay dhowr maalmood ka hor wuxuu isku dayayaa McCabe inuu helo howlgab buuxa oo ayuu ka gaadhsiinayaa saacadda waakan ku warwareegaya xafiisyada sida de laba qof oo yaryar oo xin ka dhexeeya maaragtay marka runtii waa adigu 22 sannadood kolle bishii la qoray baa la eegaya sidaasay wax uga dhinaaya
Andrew McCabe ayaa u arkay in tallaabadan isaga si gaara loogu bartilmaameedsaday haddaba marka la eego madaxdii hay-adaha sirdoonka hore usoo hayay maxay arrintan ka yidhaahdeen waa kan James Comey madaxii hore hay-adda FBI da kaasoo isna madaxweyne Trump oo horey u eriyay farriimihii Twitter-ka toddobaadkan ee madaxweynahana lagu yidhi inuu yahay nin isla quman Andrew McCabe-na ka dhigtay sidii wiil yar oo xafladaha diinta ka heesa Mr. Comey ayaa waxa uu yidhi
mudane madaxweyne dadka Mareykanka dhowaan ayay sheekadeeda maqli doonaan iyaga ayaana go'aamin doona cidda sharafta leh iyo cidda aan lahayn
agaasimii hore hay-adda CIA da John Brennan kaasoo xilka hayay xilligii Obama ayaa fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray madaxweyne Trump si weyn ugu weeraray
markii heerka hufnaan la'aantaada musuqmaasuqa dhinaca akhlaaqda iyo isdabamarintaada siyaasadeed ay soo banbaxaan waxaad tegi doontaa meeshii aad xaqa u lahayd ee macangaga dulaysan u tegi lahaa halkaas oo ah qashinqubka taariikhda Andrew McCabe waad galaafan kartaa hase yeeshee Ameerika ma burburin kartid Amerika way ka guuleysanaysaa
Andrew McCabe ayaa maalmahan warbaahintu ay warinaysay inuu yidhi inuu hayo warbixinna uu ka qori jiray kulamadii isaga iyo madaxweynaha dhexmari jiray arrintaasu haddii ay jirto u dambi baaraha gaarka ee fargelinta doorashada Mareykanka Robert Mueller u codsan doono haddaba eryada McCabe culays ma ku keeni kartaa amaba wax ma ku biirin kartaa baadhista faragelinta ruushka ee doorashada Mareykanka waa kan garyaqaanamin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
waa suurtagal inay culays u keento Andrew McCabe sidaan wada xasuusano wuxuu ahaa ku xigeenkii hay-adda FBI da ee dalka Mareykanka ilaa 2017 bishii Mayna wuxuu ahaa sii hayaha gudoomiyaha hay-adda FBI da kadib markii uu madaxweynuhu shaqadii ka joojiyay ama ka cayriyay James Comey oo ka horreeyay kan haddana waa kii hadda uu la cayriyay oo maaragtay wasiirka cadaaladda uu cayriyay isagoo ka amar qaadanaya madaxweynaha dalka Mareykanka marka waxaan ognahay in siyaabada ugu yaran kartaa saameynta ugu koobaad waxa waaye wuxuu ahaa shaqsigana shaqsi maaragtay hay-ad muhiima madax ka ah madaxweynahana ay wada shaqeyn dhow ka dhaxayso. Marka waa suurtagal in uu ka hayo macluumaad xoojin kara kiiska baaritaanka ee lagu hayay madaxweynaha dalka Maraykanka iyo ololihii doorasho iyo xiriir ka dhexeeya dalka Ruushka. Isaguna wuxuu markii la cayriyaba suuqa soo gashay markiiba in uu isaguna uu qori jiray kulan walba iyo xiriir walba oo oldhexmara xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha. Marka haddii qoraalladaas iyo sirtaa uu hayay ay kasoo baxdo in maaragtay madaxweynuhu isku dayey inuu xiriir jiray oo cadeynaysa xiriir jiray oo ka dhexeeya madaxweynaha iyo Ruushka, ama in madaxweynuhu uu isku dayey inuu hor istaago baaritaankaas lagu hayay madaxa bannaan, labadaas siyaabadba saameyn ayay ugu yeelan kartaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay ku-xigeenkii hay-adda FBI da Andrew McCabe oo shaqadii laga eryay. Taynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socotiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana aynu dhinacii ciyaaraha jaleecno, Maxamuud Mascade ayaa inooga soo diyaariyey magaalada Minneapolis.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska Didier Deschamps ayaa walaac ka muujiyey xaaladda laacibka uu qarankiisu ku duulo ee Paul Pogba iyo hoos u dhaca kulamada ciyaaraha ee kooxda Manchester ee ciyaartoyga oo in dhoweydba aad mooday inay gebi ka sii dhacayeen. Deschamps ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Pogba aanuu ku qanacsanayn sidee kooxdu ula dhaqmayso, isagoo intaa ku daray in aanu ogeyn sababta dhabta ay ka dambaysa in xaalka Pogba uu heerkan soo gaaro, balse waxaa suuragal ah buu yidhi inay jiraan arrimo isbiirsaday iyaga ayaana soo bixi doona. Dijam oo warbaahinta la hadlayay ka hor kulamada saaxiibtinimada ee qaramada oo toddobaadkan dabayaqadiisa dhacaya ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa uu si dhow xaaladooda uga warhayo oo uu mid mid ula kulmo arrimahoodana uu isku dayo inuu wax ka qabto. ciyaaryahan Pogba ayaa waayahan waxaa xurguf hoose kala dhexaysay tababaraha kooxda Manchester United ee Mourinho, taasi oo keentay in kulamo doora uu macallinku kursiga kaydka ku iloobay ciyaaryahanka. dad badan ayaana qaba in sababta kooxdu ay horyaalka kooxay qaarada Yurub uga hartay salka ku hayso hardanka ka dhexeeya macallinka iyo wiilka ay kooxdu bangiga u jabisay. taasi waxaa taa suura gelin karta qarankiisa oo sanadkan rajo weyn ka leh koobka adduunka in ay u dhutiyaan qalbijabka ka muuqda wiilkooda ay ku dhaartaan. kooxa waaweyn ee qaarada Yurub ayaa dhagtu way u taagan tahay kuwaasi oo laga yaabo inay xudxudashada ciyaartoygan ay durba sii bilaabaan weliba ka hor inta aanu soo gabagaboobin koobka adduunka oo bartamaha sanadkan ka dhacaya waddanka Ruushka. waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa shaacisay inay garoonkeeda ay kooxdu ku tababarato ay ugu magacdari doonto ciyaartoygii kabtanka u ahaa ee dhowaantan geeriyooday ee Davide Astore. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay nambarka 13-aad ee uu xiran jiray ciyaartoygii geeriyooday aanay cid dambe u xiri doonin dabadi, iyadoo magaciisa lagu weynaynayo. Astori oo koob iyo 30 sano jir ahaa ayaa ifka waxa uu kaga tagay xaas iyo 2 caruura. qaranka Talyaanigana waxa uu u saftay 14 kulan, sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray qaar ka mid a kooxa ugu tunka weyn dalka Talyaaniga. ugu dambeyntiina xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. ciyaaryahan Maxamed Saalax, weeraryahanka u dhashay waddanka Masar, ayaa warar soo baxayay waxa ay sheegayaan in kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo PSG ay ku raadinayaan lacag gaaraysa 200 milyan oo ganiga Ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigay dalka Ingiriiska isagoo horyaalka dalkaasi ka dhaliyay 28 gool, waana sababta abaa la leeyahay sababta ay kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ciyaaryahankan ugu raad joogaan. tababaraha kooxda Manchester United Mourinho ayaa isna halgan ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa ciyaaryahanka u dhashay Wales una ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey. Mourinho ayaa waxaa la sheegayaa inuu albaabka tusi doono ciyaartoy badan marka uu xilli ciyaareedkani soo gabagaboobo. ciyaartoyda la hadalhayo inay kooxda ka tagayaanna waxaa ka mid ah Pogba, Fellaini, Herrera, Martial iyo qaar kale. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagintaa. tan iyo kulan dambe waa Mascade Weydile, sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wadanayso nocodka fanaanka kaskay iyo heeskiisii deeqa heeskaasi deeqa ayaan kusoo gabagabanayna baahinteen idaacadeedu idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.